Yolanda gələrsən.
Ha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Bu bir saatda mən bələdçilik eləyəcəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü qonağı virtual qonaqdır. Yəni, bu qonağımız studiyada deyil, qonağımız okeanın o tayında Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır. Rəsul Quliyev, Azərbaycanın keçmiş parlament sədri, Açıq Cəmiyyət Partiyasının rəhbəri. Rəsul Quliyev indi bizimlə telefon xəttində olacaq bir neçə saniyədən sonra və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də Azadlıq Radiosuna, Azadlıq Facebook məkanında verilişinə öz suallarını göndər. Rəsul Quliyevdən nəyi soruşmaq istəyərdin? Onun fəaliyyətinə baxışın nədir, rəyin nədir? Bu barədə bizimlə fikirlərini bölüş. Əlaqə üçün mən telefonları xatırladıram. 050-744-10-17 nömrəsidir. Elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az-da. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41-dir. Facebook-dan da bizə qoşula bilərsiniz. Facebook hesabından birbaşa Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapın və öz fikirlərinizi bildirin. Artıq bizə çoxlu suallar gəlib. Rəsul Quliyevə suallar var həm Facebook-dan, həm bizə SMS-lə gəlib, amma hələ Rəsul Quliyev mənə söyləyirlər ki, artıq xəttdədir. Axşamınız xeyir, Rəsul bəy.
Axşamınız xeyir.
Necəsiz?
Yaxşıyam, çox sağ olun, siz
necəsiniz? Rəsul bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, dəvətimizi də, belə deyək, təklifimizi qəbul elədiniz, bizə qoşuldunuz. Siz Facebook-dasınız, necədir Facebook-da virtual həyatınız necə keçir, biraz bizimlə bölüşərdiniz mi?
Anlaya bilmədim, nə həyatım necə keçir, siyasi həyatım necə
Facebook,
keçir.
Facebook, Facebook, mən çünki sizdən biz Facebookda həm də virtual dostuq, mən sizin səhifənizi izləyə bilirəm. Amma izləməyənlər də var bizim Azadlıq FM izləyicilər arasında, ona görə...
Siz orada olan suallar barəsində soruşmaq istəyirsiniz?
Yox, sadəcə bax, siz Facebooka nədən gəldiniz? Niyə Facebookda olmağa üstünlük verdiniz?
Məsələ belədir ki, bu 21-ci əsr, bu informasiya əsridir. Yəni, informasiyanın inkişaf əsridir. Ona görə... bu əsrin içərisində yaşayanların hamısı bu təzə informasiya vasitələrindən, texnologiyasından istifadə etməsə, həyatı axıra qədər tamamlanmış olmaz. Onsuz artıq yaşamaq mümkün deyil. Yəni, həmin bu Facebook-suz və başqa sosial şəbəkələrdən istifadə etmədən yaşamaq əlbəttə çətindir. Ona görə də Facebook-dayam.
Facebook dostlarınız əsasən Azərbaycandandır mı, yoxsa və yalnız Azərbaycanlılardır mı, yoxsa əhatə dairəsi genişdir dostluğu?
99% Azərbaycanlılardır. Müxtəlif yerlərdə yaşayan Azərbaycanlılar.
Dost seçərkən nəyə üstünlük verirsiniz?
Sualınızı bir də təşəkkür.
Bu Facebook-a dostluq təkliflərini qəbul eləyərkən nəyə baxırsınız? Baxırsınız mı ki, onlar sizə qarşı sizin əleyhdarlarınızdır, yoxsa tərəfdarlarınızdır? Belə bir bölgünüz var mı?
Yox, heç bir elə bir bölgüm yoxdur. Onu mənə dostluq təşkil edənlərin 99%-ni mən qəbul edirəm. Ona görə qəbul edirəm ki, mən düşünürəm ki, həm onların fikirlərinə, o fərqi yoxdur. Mənim əleyhimə fikir, ya mənim lehimə fikir, yaxud da kiminsə lehinə fikirlərin yazılmasından asılı olmayaraq mənim üçün maraqlıdır. Başqalarının fikirlərini öyrənmək, bilmək. Həm də mən özüm də bu Facebook-a yazanda, yaxud Facebook-la mənim danışıqlarım yayılanda, mən əlbəttə çox-çox maraqlıyam ki, onu oxuyanların, dinleyenlerin sayı çok olsun. Ona görə elə bir belə deyək ki elə bir senzura yoxdur. Məndən dost olmaq istəyən Facebook'a Facebook iştirakı lazım.
Rəsul bəy, ancaq mən sizin səhifənizdəyəm indi hazırda və izləyirəm. Siz daha çox sizdən götürülən müsahibələri yayırsınız. Eləmi? Yoxsa öz fikirləriniz, özünüz...
Ya, məndən götürülən müsahibələri mən yaymıram. Mənim Facebook'da olan dostlarım yayır. Əsasən, belə deyək də. Mən də ola bilər, mən də qismən yayıram. Ancaq, maraqlı suallar olanda, yaxud maraqlı fikirlər olanda, Facebook'da da hərdən mən cavab verirəm. Sadəcə olaraq, Facebook'da cavab vermək, yəni, bir çox qəzetlərdən müraciət edirlər, müəyyən suallar verirlər. Onlara mən cavab verirəm, onlar hamısı Facebook'a qoyulur. O Facebook'da olan suallar, praktik olaraq həmin o qəzetlərin verdiyi suallara oxşar gəldiyindən mən belə hesab edirəm ki, məsələn, mən o Facebook'da qaldırılan məsələlərə cavab vermişim.
Rəsul bəy, səhifəsini izlədiyiniz azərbaycanlı siyasətçilər var mı?
Bir dəfə səhifəsini sualı.
Səhifəsini izlədiyiniz azərbaycanlı siyasətçilər var mı?
Səhifəsini bir mütəmadi izlədiyim Azərbaycan siyasətçisi yoxdur. Ancaq ki, müəyyən ciddi intervyularla o intervyuları olan siyasətçilərin yazdıqlarını, sualları cavablandırmaqlarını sözsüz ki, oxuyuram. Özdə belə deyək ki, bir çoxu fikirləşir ki, məsələn, ola bilər heç mən onların verdiyi intervyulara fikir verməmişəm, amma əslində bir çoxu mən oxuyuram. Yəni, Azərbaycanda baş verən hadisələrə doğum qiymət vermək üçün həddən artıq müxtəlif fikirləri və həddən artıq dərinliyi ilə oxumaq lazımdır.
Məsələn, İsa Qəmbər Facebookda var, onunla dostsuz mu?
Xeyr, mən İsa Qəmbərlə Facebookla heç bir əlaqə saxlamam.
Yəni,
əlisində əlikəlimli ilə.
Virtual dostluğunuz yoxdur. Biz sizinlə, yəni mən istəyirəm ki, saytımıza gələn, yəqin ki, siz də tanış olmuşsunuz, anonsa gələn çoxlu suallar var, o suallarla tanış olmuşsunuzmu, Rəsul bəy?
Bəli, onları mən bir də səhvi də olsa oxumuşam.
Mən indi sualları səsləndirəcəm, yəni bizə suallar gəlir, Əziz Azadlıq FM izləyicisi, buyur, sən də bizə suallarını göndər, fikirlərini bizimlə bölüş, SMS göndərmək üçün 057-144-1017 nömrəsi, elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulub, Rəsul bəylə həm söhbət olmaq olar, 436-77-41 nömrəli telefon açıqdır. Bakıdan kənardan yığmaq üçün 012-dir kod. Xatırladım. Deməli, SMS gəlib, ad yazmayıblar. Rəsul bəy, sizə inanır və etibar edirəm. Bilmək istəyirəm ki, Bakıya dönməniz üçün hər hansı beynəlxalq səviyyədə irəliləyiş var ya yox?
Sözsüz, mənim Azərbaycanın siyasətində yaxından və dərindən iştirak etməyimin yolu Bakıya dönməyimdən, Azərbaycana dönməyimdən keçir. Və bu istiqamətdə də həddən artıq çox çalışıram və mənə belə gəlir ki, kifayət qədər çox irəliləyiş var. Ancaq bu irəliləyişin səviyyəsini real, əgər bu hadisə real baş versə, yaxud real baş verməsi artıq konturları görünsə, onda doğrudan da irəliləyişi cəmaat da hiss edəcək. Amma hələ ki, gələk mənim sözlərimə inanılır ki, bəli, real irəliləyiş var.
Rəsul bəy, suallardan biri yerlisindən belə bir sual var, Amerikanın dəstəyi olmadan xalqın 10% səsini qazana biləcəyinə inanır mı? Naxçıvanlılar Vasif Talıbova daha çox inanır. Baxmaya, biraz mən oxumaq istəmirəm bu cümləni. Aha, buyurun.
O cümləni niyə oxumaq istəməlisiniz? Tərbiyəsiz sözlər yazır da, belə?
Yox, yazır ki, baxmayaraq ki, anamız ağladır. Yəni, biraz köbut ifadə olduğu üçün oxumaq istəmirdim. Hə, amma siz dediniz, mən də oxudum.
Yox, amma doğrudan analarını ağladır da. Orada bir şey yox. İndi bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, bu Amerikanın dəstəyi ya başqa bir ölkənin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmək. Mən ümumiyyətlə mən inanmıram. Mən inanmıram ki, hansısa bir başqa ölkənin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmək olar. Hakimiyyətə gəlməyin əsası fundamentdir. Əsası xalqın dəstəyidir. Xalqın dəstəyi olmadan istənilən ölkənin dəstəyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, sıra bərabərdir. Ona görə xalqın dəstəyini alıb və Amerikanın da xeyirxahlığı ilə hakimiyyətə gələ bilərsinizmi? Bəli, bax bu sual belə düz olar. Yoxsa Amerikanın dəstəyi ilə hakimiyyətə gələ bilərsiniz? Amerikanın dəstəyi ilə mən hakimiyyətə gələ bilmənəm. Azərbaycan xalqı mənə dəstək verməlidir. İndi həmin o Azərbaycan xalqı bu Vasif Talıbovların onlara verdiyi bu zülmə nə qədər davam gətirəcəklər, əlbəttə bu da məsələnin əsas şərtlərindən biridir. Yəni, mən fikirləşmirəm ki, bu xalq həddən çox uzun bir müddətə bu Vasif Talıbovlar zülmünə davam gətirə bilsin. Mənə belə gəlir ki, 2013-cü il həmin bu dözümlülüyün axırıncı ilidir.
Rəsul bəy, ümumiyyətlə necə bilirsiniz? İndiyə kimi keçirilən seçkilərdə müxalifət namizədləri xalqın dəstəyini görübmü?
Sözsüz, bu həm 1995-ci il, yəni 1995-ci il birinci parlament seçkilərindən başlayaq da, həm 1995, sonra 1998 prezident, 2000 parlament və s. Mən bunların hamısını bir sadalamaq niyyətim yoxdur. Sözsüz bunların hər birində müxalifətin nümayəndələri kifayət qədər xalq tərəfindən dəstəyə nail ola biliblər. Və demək, olar ki, məsələn, mən sizə hətta faizlərlə deyə bilərəm. Məsələn, 1995-ci ildə hardasa seçkilər 30-35% müxalifətin ziyanına saxtalaşdırılırdı. 1998-ci ildə hardasa 45-50% yaxın prezident seçkilərində İdar Əliyev saxtalaşdırıbdı, özünü artıq səs yayıbdı. Və bu prosent alta gəlib 2010-cu ildə demək olar ki, ümumiyyətlə saxtalaşdırmaq 99% dəviyyətinə, 99 yox, daha doğrusu 100% dəviyyətinə çatıbdı. Bu baxmayaraq ki, xalqın müxalifətə münasibəti ildən ilə zəifliyibdir, yəni nisbətən mənfiyə doğru inkişaf edib. Ona baxmayaraq, bu xalq müxalifətə deməli inamını gələ deyək ki, addım da addım itiribdir, birdən-birə itirməyibdir. Xalq, yəni hətta 2010-cu ildə də kifayət qədər müxalifətə səs veribdir. Bu xalqın içərisində kifayət qədər səs verən var. Yəni, sadəcə olaraq bu xalqın verdiyi səs ki, özünün real əslini tapa bilmədiyinə görə bu seçkilərin nəticəsini elan edəndə. Onların inamı artıqdır və ona görə söyləmək ki, xalq müxalifəti, məsələn, dəstəkləməyib, ya zəifliyib, zəifləməyə zəifliyib, amma dəstəkləməyə həmişə dəstəkləyib, həmişə də səs verib.
Nazim Bakıdan yazır, Rəsul müəllim, sizcə Azərbaycan elə bir mərhələyə çatınmı ki, xarici şirkətlər olmadan öz başına neft istehsal etsin və satsın?
Yox, öz başına neft istehsal edib satmaq belə 94-cü, 95-ci illərdə də mümkündür. O xarici şirkətlərin olması əsas deyildir. O, hər bir ölkənin neft kompaniyası, məsələn, özü neft istehsal edə bilər. Məsələn, Azərbaycanın neft kompaniyası, yəni neft çıxarma kompaniyası, yəni rusların neft çıxarma kompaniyaları, bunlar Sovet hökuməti dağılanda ən səviyyəli kompaniyalarıdır. Rusiyada da bu hamısında xaric, bu Rusiyanın neftinin 99%-nin ağası Rus kompaniyalarıdır. Orada xarici kompaniyalar yoxdur ki, amma bunu edə bilirlər. Ona görə Azərbaycan o xarici kompaniyalarında elə o vaxt da o işi görə bilərdi, indi də görə bilər. Bir problemi yoxdur. Yəni bu neft çıxartmaq nədir ki, o neft çıxartmağın texnologiyası var və o texnologiyanın əsasında hazırlanmış avadanlıqlar var. Texnologiyanı qəbul edirsən, avadanlığı xaricdən alırsan, gəlirsən də o özün quraşdırıb, özün də onu başlayırsan nefti çıxartmağa. Orada elə bir dəhşət başqa bir xarici kompaniyanın inkişafı tələb olunmur. Amma o başqa məsələ ki, bu Azərbaycan bu son illərdə elə 94-cü il özünü elə aparır ki, o cür elə şəkildə xarici kompaniyalarda axır bir vəziyyətə gətirib ki, indi oradan o qurtula bilməz. O mümkün deyil. Ona görə mənə gülməli gəlir onların məsələn belə deyək ki, bu Azərbaycan hökumətinin başçısının bu bitkinin üstünə kəkələməsi. O sözün əsr məsələsində kəkələməkdir. Çünki heç bir şey eləyə bilməz. O bitki həmin o Azərbaycanın kompaniyasından bir yerdə diz üstə çöksürər. Çünki əlaqələri bunlar Azərbaycan özü o səviyyəyə gətirib çıxardırdı.
Rəsul bəy, bəs yeni qaz yataqları necə? Onu da mı mütləq xarici şirkətlərlə işləməlidir Azərbaycan? Necə bilirsiniz?
Yenə mən deyirəm, xarici deməli nədir bu yeni qaz yataqları? Siz gəncin dənizdən olan qaz yataqlarını nəzərdə tutursunuz da?
Bəli.
Bu dənizdə olan qaz yataqlarını çıxartması yenə deyirəm, texnologiya var. Məsələn, Azərbaycanda maksimum Azərbaycanda Xəzər dənizinin maksimum ən dərin yeri 900 metrdir. Yəni 1 kilometrdən bir qədər azdır. Qaz çıxarılan hissələrdə mənim üçün azısı 400 metrə yaxındır bu suyun dərinliyi. Var texnologiya. Hansı ki, kilometr yarımdan bu texnologiya ilə qaz çıxartmaq mümkündür. Kilometr yarım dərinliyi olan yerdə suyun. Bu Azərbaycan belə deyək ki, həm yerdən çıxarılan qaz istehsalı ilə dərindən, məsələn, Braziliyada qaz istehsalının arasında olan bir mövqedə dayanıb. Yəni, 400 metr dərinlik. Yəni, bu belə deyək, çox çətin texnologiya deyil, həm də asan texnologiya deyil. Yəni, Səudi Ərəbistanının qaz çıxarma texnologiyasından
yəni, Azərbaycanın o texnologiyanı Rəsul bəy, almaq üçün pul ola bilər, amma siyasi baxımından, biznes maraqları baxımından pul edilə bilər mi?
Ona görə, əgər Azərbaycan xalqı, əgər Azərbaycan hökuməti, əgər özündə güc hiss eləyirsə, onu özü təşkil edə bilər. Əgər Azərbaycan o gücü özündə hiss etmirsə, yəni, o nədir o gücün özündə hiss etməməsi? Məsələn, Xəzər dənizidir, orada İranın öz, belə deyək ki, siyasəti var, Rusiyanın özünün siyasəti var və s. və s. Əgər Azərbaycan bu Rusiya ilə, İranla əlaqələri normal vəziyyətdə deyilsə, deməli bu gərək hökmən ki, hansısa böyük kampaniyaların yanında dayana, hansı ki o kampaniyaları böyük dövlətlər dəstəkləyir. Gərək hökmən ona görə o kampaniyalar ona lazımdır. Onsuz o işi görə bilməz. Sadəcə olaraq imkan verməzdir. Ona görə Azərbaycanda həmin o qaz yataqlarının istismar edilməsi sözsüz ki, öz başına o işi görə bilməz. Azərbaycan o işi görə bilməz. Çünki onun apardığı yaratma siyasət onu həddən artıq regionda asılı vəziyyətə qoyurdu. Ona görə gərək gedə axtara, kampaniyanı axtara. Azərbaycan məsələn, bu neft kontraktı ilə əlaqədar özünü ucur aparması, əlbəttə onun o qaz kontraktları üçün ona problem yaradacaq. Yəni, bir normal partner kimi göstermedi ona. Onu göster, Azerbaycan göstermedi ki bu normal partnerdir. Bundan iş görmüyorlar. Çünkü bu ipiyle özün bu şekilde aparması şüphe doğurur onun normal olmasına.
Aydın Rəsul bəy, sən də Kənan yazır. Salam Rəsul bəy, bildiyimiz kimi şəffaflıq beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı 2012-ci ildə dünya ölkələrində korrupsiya qavrama indeksini yaydı. Həmin sənədə əsasən Azərbaycan 174 ölkə arasında 139-cu yerdədir. Sizin fikrinizcə Azərbaycan neçənci ildə ilk onluqda yer alacaq?
Azərbaycan ilk onluqda yer almaq şansı yəqin ki 100 ildən sonra. Çünki niyə görə? Çünki 100 ildən sonra bu qloballaşma prosesi gətirib ona çıxardacaq ki, bütün yer kürəsi bir dövlət kimi işləyəcək. Baxmayaraq ki, məsələn 100 dənə, 150 dənə, 200 dənə dövlət var. Onların hamısının işi, maliyyə və iqtisadi cəhətlər o qədər bir-biriyle kaynaqlı olacaq ki, kontaktlı olacaq ki. Onlar bir ölkə kimi, elə bir bütün yer kürəsi bir ölkədir. Bir ölkə kimi çalışırsa, onda düşəcək. Çünki onlara düşmək o asan məsələ deyil. Onlara siz o gəlib baxarsınız o birinci onluğa kimlər düşür. O birinci onluğa əsasən deməli, Skandinaviya ölkələrdir, Singapurdur, belə bir neçə ölkədir. Məsələn, Amerika 17-ci yerdədir. O birinci onluqdan söhbət getmir. Söhbət birinci 50-liyə düşməkdən söhbət gedir. Va birinci 50-liyə, çünki məsələn, Fransa 27-ci yerdir. İtalya məsələn, 35-ci yerdir. Məsələn, Türkiyə 56-cı yerdir.
Birinci 50-liyə düşmək üçün Azərbaycan şansı varmı? Korrupsiya məsələsi.
Hə, indi ona görə o sual verənimə çatdırmaq istəyirəm ki, xahiş edirəm, ümumiyyətlə sual verəndə gərək diqqətli olasın.
Yəni görürsünüz, izləyicimizin arzusu o qədər böyükdür ki,
nəzərdə tutsun, onu nəzərdə tutsun, gərək deyə birinci 50-liyə. Birinci 50-liyə Azərbaycan, birinci 50-liyə. Mən bu qarant verirəm ki, birinci 50-liyə əgər mən prezident olsam 5 ildən sonra birinci 50-likdə olacaq. Ona mənə heç absolut şübhəm yoxdur.
Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır ki, Rəsul Quliyev müəllimdən soruşmaq istərdim ki, indiyə kimi hansı göstəricilərinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmaq istəyir. Mən Azadlıq FM izləyənlərə nəzərinə çatdırım ki, ilk növbədə sualları səsləndirəcəm. Vaxtım qalsa şərhlərə də keçəcəm. Ona görə bu böyük bir şərh mesajdır. Onun yanı sual hissəsini çatdırıram. Və Azadlıq FM izləyicisi buyur, sən də bizə qoşul, SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 elektron məktub yazmaq üçün efir açarası azadlıqradiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 012-436-77-41 və indi Azadlıq FM-ə qoşulanlar üçün deyim ki, Azadlıq FM-in bugünkü qonağı keçmiş bir speaker Rəsul Quliyevdir. Rəsul bəy, sualı bir də təkrar oxuyun mu?
Yo, dedin ki, o
yazır ki, indiyə kimi hansı
soruşurlar ki, mən hansı göstəricilərimə görə prezident olmaq
istəyirəm.
Bəli. Sual biraz qəribə sualdır. Mən bilmirəm, hansı göstəriciləri deyəndə o nəzərdə nəyi tutur bizim o əziz qardaşımız. Məsələn, birinci fikriyyət qədər, birinci 5 ildikdə nə olub, ikinci 5 ildikdə nə olub. Mən onu bilmirəm. Qəfisdir. Mən hansı göstəricilərinə görə xalq məni seçməlidir. Mən heç ona fikir mən heç onu deyə də bilmələm ki, mən hansı görə deyək ki, qeyri-adi göstəricilərim var, yaxud da ki, mənfi göstəricilərim var. Sözsüz ki, mən gəlib nə iş gördüyümü indiyə qədər onu deyəcəm cəmaata və nə iş görəcəyim onu deyəcəm cəmaata. Yəni, bütün prezidentliyə namizədlər bu işi görməlidir də, hər halda.
Rəsul bəy, siz
İndi məyənləşdirəcək ki, mənim göstəricim var ya yox. Ona görə, istəyirəm, mən özüm deyə bilmirəm, hansı göstəricilərimə görə prezident olmaq iddiasındayım.
Rəsul bəy, prezident olmaq üçün əvvəl namizədlik vermək lazımdır. Namizədlik üçün qeydiyyatdan keçmək lazımdır və bunun üçün də Bakıda, Azərbaycanda olmaq lazımdır. Siz isə 96-cı ildən, səhv eləmirəmsə, Azərbaycanı tərk eləmişsiniz və illərdir Bakıya, Azərbaycana qayıda bilmirsiniz. Bax, bu dəfə, yəni bir dəfə cəhdiniz uğursuz alındı. Bu dəfə o cəhdi necə uğurlu alındıra biləcəksiniz?
Deməli, qeydiyyatdan keçmək üçün sözsüz ki, Azərbaycanda olmaq vacib məsələ deyil. 2005-ci ildə mən bu deputatlığa məsələn namizədliyimi vermişdim və o Azərbaycanda olmaya səhvə o məni qeydiyyatdan keçirmişdilər. O deməli, qeydiyyatdan keçmək üçün Azərbaycanda olmaq vacib deyil. Amma söhbət ondan getmir, söhbət ondan gedir ki, mənim Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək konstitusion hüququmdur. Bu hüququmu mən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir daha məhkəmələr tərəfindən və s. bir daha bu bizim bu indiki hökumətin nəzərinə çatdıracaq ki, onların məni bu prezident seçkilərində iştirak etməyə buraxmamağım deməli qanun pozuntusudur. Özə çobut səhsiz şəkildə qanun pozulmuşudur. Və sözsüz ki, mən bütün, belə deyək ki, gücümü qoymuşam ki, mən o həmin o seçkilər qeydiyyata başlayana qədər Azərbaycanda olum və bu proseslərin hamısında ardıcılığından iştirak edim. Onun üçün də mən çalışıram. Sözsüz o 2005-ci ildə mən orada suallardan gördüm birimdə. Mən istəyirsə ona da elə cavab verim. Orada yazır ki, o vaxt 2005-ci ildə siz mən başa düşə bilmirəm. Necə oldu ki, gəldiniz bu Azərbaycana qədər və orada Azərbaycana gəlmədiniz, oradan qayıtdınız, getdiniz. Mən sadəcə olaraq o adamın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu təyyarə, əgər ona icazə verə bilmirsəsə, o yerə yenənməz. Bu çox bir aktiv və elementar bir şeydir və onu başa düşmək lazımdır. Onu başa düşmək lazımdır ki, sadəcə olaraq mənim gəldiyim təyyarəni Azərbaycana yenməyə, yerə yenməyə icazə verilməz.
Siz bu dəfə sərnişin kimi, yəni nə mənada sərnişin kimi, siz əvvəlcə şəxsi təyyarə ilə gəlmişdiniz. Şəxsi deyəndə, yəni charter təyyarəsi ilə gəlmişdiniz. Gəlmək istəyirdiniz. Və bu dəfə ancaq adi sərnişinlər kimi, yəni bu cür kirayə eləmədən bilet alıb gəlmək imkanlarınız necədir? Onu həyata keçirə bilərsiniz?
Mən deməli, bunu bir dəfə izah eləmişəm, bir dəfə və axırıncı dəfə izah eləyirəm. Həmin o Azərbaycana gələn təyyarələr, yəni bu Almaniyadan və İngiltərədən gələn təyyarələrin kampaniyaların adamları mənə dedi ki, əgər siz bir şəxsi adam kimi bizim təyyarəni, yəni Azərbaycana uçası olsaz, Azərbaycan həmin bu təyyarələri qəbul etməyəcək və biz məcbur olacaq bu təyyarələri ya Rusiyada, ya Gürcistanda, ya da Türkiyəyə yendirək. Mənası var sizin bu təyyarələrin uçmağa. Mən gördüm ki, həqiqətən mənası yoxdur. Ona görə aydındır. İndi bu dəfə yenə təyyarə danışır. Bu dəfə məsələ başqa cürdür. Azərbaycana yollar təkcə təyyarə ilə deyil. Azərbaycanın quru sərhədləri də var. Olaq ki, quru sərhədlərdə olan ölkələr, məsələn, Gürcistandır, yaxud da Rusiyadır və s. Mənim öz ölkələrinə buraxmırdılar o vaxt. İndi hələ məlum deyil ki, onlar məni öz ölkələrinə buraxacaq ya buraxmırdılar. Ona görə hələ baxarım.
Emil Əlizadənin sizə bir neçə sualı var. Mən səsləndirim. Bildiyimə görə 2013-cü il prezident seçkilərində namizədliyinizi irəli sürmək fikrindəsiniz. Bu proses necə baş verir? Onu dediniz, amma belə bir sual da var ki, yoxsa ABŞ-da oturub seçki kampaniyanıza rəhbərlik edəcəksiniz? Yəni gələ bilməsəz, yenə də namizədliyinizi kiminsə xeyrinə götürmək yolları olacaq mı? Yəni ki, bunu Bu arxasında sualı mən əlavə elədim.
Bu suala o şəxsin və sizin icazənizə bu suala mən cavab vermək niyyətində deyiləm. Çünki mən gəlib seçkilərdə iştirak etmək istəyirəm. Mən bundan başqa bu dəqiqə öz beynimə başqa bir fikri qoymaq niyyətində deyiləm. Ki, belə olsa, belə necə olacaq, elə olsa necə olacaq. Xeyr, mən bu dəqiqə ancaq bir dənə fikrim var ki, gəlmək və orada iştirak eləmək. Onun dediyi məsələ barəsində düşünmürəm və düşünmək niyyətim yoxdur.
Mən onda onun iki sualını da səsləndirim, çünki bəzisi hissəsinə siz cavab vermirsiniz, vermədiyiniz hissiyə verərsiniz, cavab verərsiniz. Azərbaycan xalqı niyə Rəsul Qulevə prezident seçməlidir? Emil Əlizadə yazır, hansı səbəbə xalq hal-hazırki rüşvətxor sistemin köhnə nümayəndəsinə inanmalıdır? 20 ilə yaxındır ki, vətəndən uzaqlardasınız. Bu illər ərzində hansı vəsait hesabına yaşayışınızı təmin etmişsiniz? Sizin ölkədən qaçırdığınız pullar barədə yayılan xəbərlər nə dərəcədə doğrudur? Ümid edirəm, cavablarınız səmimi olacaq. Ona görə də əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.
Mən o adama bir sual söz verirəm ki, həddən artıq səmimi cavab verəcəm, ancaq onun verdiyi sualların heç birində səmimiyyət yoxdur. Deməli, indi başlayaq ondan. Birinci, ondan başlayaq ki, valla doğrudan biz bir çox bədbax adamlarıq, biz Azərbaycanlıları, ümumiyyətlə, mən başlayalım. Birincisi ondan başlayaq ki, 1995-96 ildə mən Azərbaycanı tərk edəndə Azərbaycan Respublikasının pulu bugünkü prezident Heydər Əliyevin bir gündə xərclədiyi puldan azdır. Bir gündə xərclədiyi puldan azdır. Özünə xərclədiyi puldan. Hardan bu, nətərmə bu pul, hansı pulu mən götürüb oradan getmişəm. Olmayan yerdən nə qədər pul götürüb gedə bilərdi? Azı deyirlər neft nə bilim, eksportundan, zadından nəsə orada pul qopartmaq olubdur. Mən başa salıram. 1980-ci ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycan Respublikasından xaricə neft ixrac olunmuyub. Ay müsəlman qardaşlarım, bu satılmayan neftdən nə fərq pul oğurlamaq olar? Bu məsələni qutardır.
İlqar
Maskov,
ilmi
keçdik üçün sizə bu dəstənin hesabına mən bu Amerikada yaşayacaq. Mən istəyirəm, soruşam ki, ay vətəndaş, bax o sual verən, siz bu bədbaq korrupsiya, rüşvət rejimi, belə göydən tökülən Azərbaycanda yaşaya bilirsiniz. Mən bu qədər ağrım, savadım, professiya, belə professional bir şəxs, Amerika kimi, tamamilə açıq bir cəmiyyət olan, azad iqtisadiyyat olan bir cəmiyyətdə mən yaşaya bilmirəm. Bu hansı ağılından, hansı dərəkaniyəm belə sual vermək olar. Mən bunu doğrudan başa düşünürəm. Bu insanlar necə anlamır ki, mənim burada, Amerikada, pul qazanmaq şansım Azərbaycanda pul qazanmaq şansımdan 1000 dəfə yuxarıdır. Bunu başa düşmək çox çətindir. Çünki mən profesional adamam. O başqa nə? Sonra, bir də sualım belə oldu ki, bəs bu... hansı haqqla gəlib bu Azərbaycanda nə bilir?
Hər halda o sualı bəyək cavablandırdınız. Bəyək cavablandırdınız. Başqa bir sual da var idi o tipli. Cavablandırdınız. Ona görə mən növbəti suala keçmək istəyirəm ki, Azadlıq FM-in izləyicilərinin sualların hamısını əhatə eləyə bilim. İlqar Moskvadan yazır. Salam Rəsul müəllim. Əgər seçməli olsanız, Azərbaycanın rəhbərliyində kimə üstünlük verərdiniz? Vəzirov, Mütəllibov, Elçibəy, Heydər Əliyev, İlham Əliyev. Təşəkkürlər.
Seçiləsi olsaydım bu kimə üstünlük verərdim?
Bəli.
Məsələ bilirsiniz nədir? Mən qətli suretdə bir subyektiv fikir söyləmək istəmirəm. Siz eşidirsiniz?
Bəli, biz eşidirik sizi.
Deməli, hər bir insan seçilməyindən, seçilməməyindən asılı olmayaraq, sözsüz ki, subyektiv fikir söyləyə bilər. Mən əgər prezident seçilsəm, mənim subyektiv fikir söyləmək imkanım əlimdən alır. Mən gələk subyektiv fikir söyləməyəm. Onun üçün, ümumiyyətlə, Azərbaycanın son 50 illik tarixini obyektiv yazmaq üçün sözsüz mən bir komissiya yaradım. Bu komissiya ola bilər bir il bunun üzərində işləyir. Və bu 50 ildə Azərbaycanda avadlarını sadaladığınız insanların Azərbaycan xalqı üçün müsbət və mənfur olduğunu, nədən ibarət olduğunu mən istəyirəm ki, bir dəfə belə deyək, tam çılpaqlığı ilə açıq qoyaq ortaya ki, bu xalqımız gələcəyində təkrar eyni səhvləri təkrarlamasın. Təkrar eyni şeyləri, eyni məsələlərdə səhv buraxmasın. Ona görə, mənim subyektiv fikrimi söyləsəz, mən Əliyev və Əliyevlər rejiminə ən mənfi münasibətdə olan şəxslər, ümumiyyətlə, onun müsbət addımı mən görmürəm. Mən çox özümü məcbur edirəm ki, o müsbət addımı tapam, təsirki tapa bilmirəm. Yəni, müəyyən bir mərhələlərdə müəyyən bir müsbət addımlar olub. Amma ondan sonraki atılan addım, o atılmış bir müsbət addımın üzərindən elə xət çəkib ki, onu bir müsbət xarakter kimi göstərmək mümkünsüz təşibdir. Onları mən, məsələn, çox mənfi qiymətləndirirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın rəhbərliyində indiyə qədər olanların arasında ideal, müsbət, keyfiyyətli adam olmayıb. İndi həmçinin də mənim dostum Əbülfəz Yəlçibəy. Əlbəttə ki, bu heç ideal, müsbət adam da ola bilməz. Yəni, mən də gəlib prezident olacaq, hamı da, mən əminəm ki, hamı deyəcək ki, gəldi bir xeylə dəyişdi, yaxşılığa dəyişdi. Amma ona baxmayaraq, mən əvvəldən deyirəm ki, mən əlbəttə ideal adam heç vaxt ola bilməz. Çünki hər bir insanın özünün çatışan və çatışmayan zərfləri var. İdeal insan olmur.
Rəsul bəy, Mən başa düşürəm ki, sizinlə bir saatlıq müsahibə, yəni vaxt baxımından azdır, amma və suallar, gələn suallar da bunu göstərir, amma xahiş eləm, nəzərə alaq 15-20 dəqiqə vaxtımız qalıb efirin bitməyinə, ona görə suallara daha konkret cavab verməyə çalışın ki, hamısını əhatə edə bilək.
Məmməd Əli... Yəni, bilirsiniz, siz elə sual versin, onlara geniş cavab verməyə bilmirəm daha.
Mən başa düşürəm, amma bir az da konkretləşdirin ki, bütün sualları əhatə edə bilək. Məmməd Əli, son müsahibənizdə İməmməd Əli yazır, son müsahibənizdə din prokuraturada işləyənlərin 100% hamısını rüşvətxor adlandırmışsınız. Bu siyasətçi üçün bu nə qədər uğurlu addımdır, yaxşı olmazdı mı deyəsiniz? 10-15% vicdanlı adam var bu sistemdə ki, hamını özündən narazı etməyəsiniz. Deyirsiniz, 3 ilə 17-20 yaşlı gənclərdən yeni polis, prokuror və komanda yaradacaqsınız. Bəs bu ilk 3 ili kiminlə işləmək fikriniz var?
Bir, mən orada deməmişəm ki, 100% polis və prokuraturada işləyənlər 100% qeyri-normaldır. O söz yoxdur. Pardon, onu çapı çıxardım deyə bilmək. Bir, yəni orada deyilir ki, 5000 o keçmiş prokuratura işçiləri, polis işçilərini əvəz edən gənclər çoxu səhv baxacaq. Ancaq o 5000 bıraxdığı o korrupsiya, rüşvət səhvləri, bunların bıraxdığı olan səhvlərdə 100 dəfə xalq üçün məsələn qeyri-normal səhvlər olacaq. Orada şirkət bundan ibarət belə getdi. Mən qəti sürətdə kimisə xətrini xoş eləmək üçün fikirləşdiyimi başqa şəkildə demək niyyətində deyiləm. Heç vaxta deməmişəm. Mən yenə deyirəm, bu birinci mən qəti sürətdə heç vaxt deməmişəm ki, prokuratur və polis sistemində ümumiyyətlə hamısı başdan tutma
aydındır. Bəs soruşur 3 ilə kiminlə işləyəcəksiniz? Əgər 3 ildən sonra 17
ilə... Yox, o 3 ilə o üç ilə işləməyin birinci üç ilə elə həmin adamlarla işləyəcək.
Aydın da.
Orada indi məsələn əsas orada güc olacaq bu prokuratura sistemi. Mən prokuratura deyirəm, bu məhkəmə sistemi. Mən orada bir dənə bir komissiya yaradacağım bu məhkəmə, o hansı ki heç olsa bir 10-15 nəfər mən normal insan tapa biləcəm, o komissiya kim olacaq? O komissiya aparlar məhkəmələrin hamısına nəzarət edəcək. Kət tapandan tutmuş yuxarıya qədər və o məhkəmələrin düzgün aparılmamasının nəticəsində mən gəlib çıxacaq. Yəni bilirsin, elə bir şərait yaralacaq ki, həmin o üçün ərzində o adamlar ki, az ki, rüşvət xətrinə qanunu pozur, düzgün istintaq aparmır, cinayət etməyənə cinayət işi atır, həbsə salır. Onlar gərək 100% mən çalışacağım ki, hiss eləsinlər ki, onların işləri nəzarətdən kənarda qala bilməyəcək. Ola bilər bir aydan sonra, iki aydan sonra, üç aydan sonra, amma hökmən üzə çıxacaq. Mən sizə əmin edirəm ki, o kifayət qədər ölkədə yaranmış korrupsiya, rüşvət vəziyyətini kifayət qədər dəyişdirə biləcəkdir. Bir şey siz başa düşün. Hökumətin başında duran adam əgər korrupsiya və rüşvətdə iştirak etmirsə, artıq 50% korrupsiya rüşvət ölməli. Bu qanun deyə balıq başından iylənir. Mən hər halda bir 50-60 nəfər başda iylənməyən adam tapıb vəziyyə qoya biləcəyəm ki, onların təmizliyi nəticəsində o biri aşağıda olanlar yavaş-yavaş təmizlənməyə başlasın.
Deməli, Klara Kent yazır. Salam, Rəsul bəy. Mən bayaqdan bəri sizə yazılan sualını oxuyuram birbaşa. Hər bir şey qoyaq kənara, korrupsiyanda, əmək haqlarında, pensiyanda, əgər siz hakimiyyətə gəlsəniz, Azərbaycanın ən böyük problemi olan Qarabağ məsələsini necə həll edə bilərsiniz və ya hansı cəhdə əl atarsınız? Qısaca mümkündürsə ki, mən digər sualları da oxuyum.
Deməli, Qarabağ problemi, Qarabağ ümumiyyətlə bizim torpaqlarımızın işğalı problemi çox ağır bir problemdir. Bu Əliyevlər bu problemi həllini o qədər çətinləşdirirlər ki, həqiqətən bir mənalı bu məsələni gələn kimi həll eləyəcəyəm bəyanatı vermək əlbəttə 200-lük olar. Sözsüz biz çalışmalıyıq bu məsələni, deməli dinc yolla həll edəcək. Torpaqlarımızı qaytaraq və həmin o dağlıq Qarabağda Azərbaycanın tərkibində qalmağa daha çox üstünlük versin, nəinki Ermənistanın. Belə bir hadisə baş verir, belə bir hadisə 1923-də baş verir, belə bir referendum keçirilir və bu referendumda dağlıq Qarabağda yaşayanların hamısı Azərbaycanın tərkibində qalmağa üstünlük veriblər. Belə bir şəraitin yaranılmasına mən nail olacaq. Uzun suadı vaxt almaq istəmirəm. Ancaq mən sizə bir sual əmin edirəm ki, belə bir iş mümkündür və belə bir işi hazırda 7-8 ilə həyata keçirmək olar.
Murad Kaya yazır sizə, Rəsul bəy sizi Azərbaycana buraxmırlar, Əli Kərimlini Azərbaycandan buraxmırlar. Bəlkə ikiniz bir ortaq fikrə gəlib özünüzü və Azərbaycanı bu bəladan qutarasınız.
Yox, bu, mən birinci o bayaqçı sualı mən tamamlamadım. Bayaqçı
dedim,
Qarabağ məsələsində Ağlı Qarabağın ətrafında olan rayonların azad olunması 7-8 ili məsələ deyil, ha, onu biləsin. O 2-3 ilə əlv olunan məsələdir və biz onu əlv eləyəcəyik. O torpaqlar gərək təzili azad olunan, o əsas şərt. İndi o ki qaldı, deməli, belə deyək, Əli Kərimli o son intervyusunda söylədiyi fikirlərə görə Əli Kərimli mənə bu olanların içərisində daha çox yaxın fikirli bir insan təsiri bağışlayıb. Mən yəni Əli Kərimli Belə deyəsə, əlim kəlimcə münasibəti mən kifayət qədər müsbətdir. Amma ələlə verib nə isə xilas eləmək, bunlar hamısı şuadır. Bunlar hamısı nağıllardan zaten götürülmək şeydir. Yəni, bu ideyaların əsasında müəyyən bir geniş koalisiya yaradıb o istiqamətdə işləmək lazımdır və mənə biləcəsi bu istiqamətdə də biz çalışırıq. Və mən kifayət qədər də əvvələn verməsək də bu işi görəcəyik, hər halda bu məsələdə bir yerdə olacaq. Yəni, bu rejimdən xilas olmaqda mən fikirləşirəm ki, mən bir Əli Kərimlə bir yerdə olacaq.
Təkcə Əli Kərimlə mi, yoxsa müxalifətin başqa liderləri ilə də yenə bir arada olacaq?
Yox, mən müxalifətin, belə deyək, məşvərət məclisi var. Məşvərət məclisində yığışanların, belə deyək ki, ideyaları üst-üstə düşənlərdir. Onlar bir-birinə çox yaxındırlar. Yəni, bunlar hamısı mənim, belə deyək, əməkdaş, silahdaşlarımdır. Bu, sözsüz mənim çox-çox yüksək səviyyədə müsbət fikrim var Lalə xanım Hakimovaya. Mən Lalə xanım Hakimovaya həmişə də məsləhətləşirəm, o mənim üçün deyək ki, kifayət qədər simpatikli bir insandır. Mən deyəndə başqalarının kənarını qoymuram. Mən əslində, mən geniş koalisiya deyirəm. Geniş koalisiya deyəndə, yəni bu məşvərət məclisi var, bu sözsüz. Əli Kərimli öz onu dəstəkləyənlərlə bir yerdə hansısa bir qüvvədir. Və bunların hamısı ziyalılar forumu var. Bunların hamısının bir sonra İsmail Palatanın Tanrıqa Sözsüzlərində azı bir 8-9 çox-çox yuxarı keyfiyyətli insanlar var. Özə siz fikirləşməyin, mən onlarla əlaqə saxlayıram. Mən Azərbaycanda bu rejimin sözün əsl mənasında bu rejimdən yaxın qutarmaq istəyənlərin hər biri ilə əlaqə saxlayıram. Siz fikirləşməyin ki, mən də belə tərəfdən durub baxıram. Elə deyil. Mən bu ona görə Əli Kərimov da onlardan biridir. Mən də onlardan biriyəm. Mən bu dəqiqə fikrim yoxdur ki, kimisə, məsələn, bir lideriyə çəkəm, kimisə belə də liderin yanında gedən kimi göstərəm. Xeyr.
Rəsul bəy, sual gəlib sizə. Deməli, Samirə xanım yazır. Elşad Abdullayevin sayəsində məlum oldu ki, 2005-ci ildə parlament kürsüsünün qiyməti 1 milyon dollar idi. Bəs sizin dövrdə qiymət neçə idi?
Onu mən 100% bir sualı onu mən deyə bilmirəm. Çünki mən hər halda fikirləşməm ki, orada kimlərsə rüşvət verib. Yəni, tamamilə onu etiraz eləmirəm. Amma haradasa mənə deyiləcək ki, o 125 dildən haradasa bir 100-110-u seçilib demirəm, onların ola bilər tərzində məsələn 40-50-si seçilməsin, saxta olan deputat vəzqəsindən. Amma 100-110-u məsələn heç bir rüşvət verməyib. Məsələn, bu şəkildə deyə bilərəm. Amma nə qədər rüşvət verirlər, onu inanın ki, heç ağlıma gəlməz ki, belə bir şey olur.
Aha, suallar gəlir. Rəsul bəy, sizdən xahiş eləyəcəm. Siz ümumiyyətlə bu yeni media üsulları ilə çox fəal işləyirsiniz. Mən çünki sizin Skype ilə konfransa öz iclaslarınızı idarə etdiyinizi gördüm. Öz partiyadaşlarınızla gördüm. Yəni, YouTube-da yayılan video müraciətin altında siz gələn suallara cavab yazırsınız və sizdən xahiş eləyəcəm bizim saytımıza gələn həm Facebook-dan, həm SMS-lə, həm də digər vasitələrlə gələn suallar cavablandırasınız efirdən sonra ki, kimlərsə sualını səsləndirmədiyim üçün hər hansı inciklik olmasın. Amma çünki burada elə suallar var ki, biraz da şəxsi xarakter daşıyır. Ona görə mən çalışıram ki, yalnız sualları oxuyum. Emil Qazaxdan soruşur, bu suala siz sonra cavab verərsiniz. Rövşən Cavadovla var burada. Yəni, siz zaman-zaman bu məsələlərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün mən istəyirəm ki...
Siz bir dəhədə cavab verin. Yəni, olmaz.
Deməli, biri soruşur, anonimdir. Yox, Rövşən də adı. Yeni ili harada keçirdəcəksiniz? Belə bir sual gəlib.
Evdə.
Bəs digər bir sualı da var. Ümumiyyətlə vətən üçün darıxır mı?
Yox, yox. Bu emosional suallar məndə bir balaca əmcək gülüş doğurur. O çox çətindir söyləmək. İstənilən adam, hətta o vətəndə yaşayan var, vətəndə. Vay, yaşayır vətəndə. O vətəndə yaşayan özü də vətəndə darıxa bilir. Baxmayaraq ki, orada yaşayır. O belə bir insanın hissi, onu demək çox çətindir. Məsələn, həqiqətən bir də görürsən ki, nəsə bir də darıxırsan. İndi onu demək olar ki, vətən içində darıxırsan. Ola bilər ki, məsələn, işlərin düz getməyəndə də darıxırsan. Çətin məsələdir bir sözlə.
Rəsul bəy...
Vətən bilirsiniz, vətən indi balacalaşıb. Bu təzə texnologiya, informasiya texnologiyası bu yer kürəsinin balaca bir şara çevirilir. Bu Skype zaten hamısı bu vətən yaxınla belə balacalaşdırır.
Ümumiyyətlə, bu qiyabi bir müxalifətçilik var, yəni ortada. Yəni siz Azərbaycanda ola bilməmisiniz. Bu gedəndən bəri başlamısınız bu fəaliyyətinizə, yəni müxalifətə keçmisiniz hakimiyyətə qarşı. Bu hansı hissdir? Bu necə hissdir? Yəni aksiyalara çıxa bilmirsiniz, nümayişlərdə, mitinqlərdə, tribünaya çıxıb o cür sözünüzü deyə bilmirsiniz. Bu necə hissdir?
O, məsələn, ondan nəzərdə tutsa ki, mən heç vaxt tribunya çıxıb çıxış eləməmişəm. Ona görə, yəni, o, elə bir onunla əlaqədər elə bir hissiyatım yoxdur. Çünki mən, məsələn, mənim bir iclasda bir 1500-2000 nəfərin, ya 500 nəfərin, ya 200 nəfərin, ya 100 nəfərin qarşısında çıxış eləmişəm, amma durub deyək ki, məsələn, bir 10 min adamın, ya 5 min adamın, ya 100 min adamın qarşısında çıxış eləmişəm, belə şey olmayıb. Ona görə elə bir hissim yoxdur. Bu
ama...
sözsüz ki, bu siyasət belə şeydir ki, bu gərək o oponentini ya da ki, sənin tərəfləri gözü içinə baxa bilərsən. Mən çox xoşlayıram ki, gözün içinə həm mənim gözümə dik baxsınlar, həm də mən onun gözünə dik baxa bilirim. Mən adamın gözün içinə diqqətlə baxa bilmirəm də, hiç baxa bilmirəm də. Onun fikirlərini yaxşı tuta bilmirəm. Nə dərəcədə səmmidir, nə dərəcədə qeyri səmmidir, müəyyənləşdirə bilmirəm. Əlbəttə, o mənim üçün deyir də çətinlik doğurur. Ona görə çox adam bilir. Mən həmişə kimləsə, hazırsa, xaricdə, döküşəndə, sürpət edəyəndə, baxmayanda, mən deyirəm gözünə bax, gözümə. Çünki göz kontaktı çox vacib məsələdir. Ona görə əlbəttə o barədə mən bir xeyrək itirirəm o belə deyək ki, əməkdaşlığı yaxud o kollegləri seçəndə, məsələn, doğrudan bu həqiqətən bir yerdə biz gedə bilərik, gedə bilməliyik, bax bunu müəyyənləşdirmək əlbəttə səhvindəcəm, çünki bir boşa kontakt yox.
Nur Məmmədov soruşur, salam Rəsul bəy, siz öz blogunuzda bu iqtidarla mübarizə aparmaq üçün Azərbaycanlara müraciət eləyərək yardım istəmişsiniz və demişdiniz ki, hesabat verəcəksiniz. Nə qədər yığılıb, harada xərclənib, bəlkə bugün açıqlayasınız.
Çox gözəl, bu Nur Məmməd müəllimə demək lazımdır ki, Nur Məmməd dediniz, hə?
Yox, Elnur Məmmədov.
O Məmmədov müəllimdən soruşmaq lazımdır, demək lazımdır, Məmmədov müəllim. Siz həmin o yardım fonduna heç olmasa bir 5 qəpik pul keçdiniz, onu siz yadınızda saxlayın, Məmmədov müəllim. O mən sizə deyim, Azərbaycandan 5 dollar pul keçdən də var ora, 10 dollar keçdən də var. Bunların hamısına da təşəkkür məktubu göndərirəm, hamısına, hər yoxdur. Xaricdən də göndərənlər var. Və hesabatda, o pul göndərənlərə aiddir. Sizə nə aidiyyəti var?
Amma bəlkə sizin cavabınız o məbləğlə bağlı digərlərinə də hansısa bir mesaj ola bilərdi. Yenə də ixtiyarsız.
Yox, o şey ola bilməz. O fondun yaranmasında iştirak edənlər qarşısında sən hesabat verirsən. fondun iştirak edemeyen adama neye göre vermektedir o istifadır? Gülmeli çıkar ya o. Hemen o benden o $1-5 göndersen ondan sonra ona bir cevap yazar.
Burada sual var. İndi ben konkret tapa bilmirəm çünki çoxlu suallar var, amma yadımda qalan bu idi ki, sizdən soruşurdular ki, gənclər üçün nə edəcəksiniz prezident olsanız?
Hə, yox, gənclər, mən sizə deyim yadımdadır mən bu sual. Deyirlər, hansı güzəşlər gediləcək
kənd? Aha, mən indi sizlə danışa-danışa axtarıram, çünki çoxlu suallar var.
Mən yüzü mən çox belə təccüb elədim o sualı soruşanda. Çünki həm gənclər pensiyonerdir, yaxud invaliddir ki, onlara nəsə bir güzəştlər olacaq. Bəs bizim ölkənin ağırlığını, bütün ölkənin problemlərinin 90%-nin ağırlığı həmin bu gənclərin çinində oturmalıdır. Onlara nə güzəşt eləmək olar? Güzəşt olunmayacaq heç bir gənclərə. Gənclərin şərait yaradılacaq. Şərait də nədir? Gənclər üçün şərait yaradılacaq ki, bunların heç vaxt, nə orta məktəb, nə institut, məsələ, heç bir yerdə bundan pulundan, məsələn, zəkot almasını verməsinlər, imtihana getməsinlər, sözün əsli mənasında diplom alsın. Gənclər üçün o şərait yaradılacaq ki, diplom alan gənci, deməli, kampaniyalar hökmən işə götürməli deyil. Məsələn, o kampaniyalarla hökumət tərəfindən qərar olacaq ki, kampaniya, məsələn, ildə neçə dənə gənci qəbul edəcək. Və bu kampaniyalar minimum həmin o institut qutaran gəncə, ya telefon qutaran gəncə nə qədər maaşdan başlaya bilər. Yəni, ondan aşağı maaş verə bilmək. Yəni, məsələn, falan maaşdan başlamalıdır. Məsələn, ildə 5000-6000 sözün əsli mənasında belə deyək, Azərbaycanda ağır dəryası olan Azərbaycanlı uşaqlarda xarici görkəmli universitetlərdə oxumağa göndərək. Mən şəxsən onu təşkil edirəm.
Amma indiki hakimiyyət də xarici oxumağa tələbə göndərir.
İndiki hakimiyyətin göndərdiyi 300-400 nəfər kərək onun dərsin başına bilir. İkinci də onun bir sayısına baxın, görəcəksiniz ki, 90% yenə həmin o pulluların uşaqlarını, 10% onun gözünə vurublar, deməli o yerdə qalan uşaqlarından və göndərdiklərinin də 90%-dən rüşvət alırlar.
Rəsul bəy,
mən o söhbət, ondan söhbət açmıram. Mən söhbət açıram sözün əsr mənasında. Mən təşkil edəyəcəm ki, Azərbaycan gənclərində, məsələn, xaricin tanınmış professorları vəsəl gəlsinlər Bakının özündə, Azərbaycanın özündə məsələn inkişarda əs gəlsinlər, nefs gəlsinlər, bunları təyin olunacaq. Gənclərin məsələn bu həyat qrupda vəsəl evindən sonra şəxsi ev almaq istəyəndə imkazı kredit və bunlar görünəcək. Yoxsa güzəş gəlmək. Nə güzəş? Güzəş bu işi gərək siz hamıdan çox çalışasınız.
Rəsul bəy,
yerdə qalan işləri biz o şəraiti yaradırdıq.
Vaxtımız çox qısadır. Mən istəyirəm bircə suala qısaca cavab verəsiniz. Prezident seçilmək üçün yəni Bakıya, Azərbaycana qayıda bilsə, seçkilərdə aktiv fəal iştirak eləsəz və səsi qazansaz, o səsi qorumaq yolu vasitəniz nədir qısaca?
Qısası, əgər mən bu qazansam da nə, xalq mənə seçibsə onu qorumaq, nə qorumaq lazımdır? Xalq seçibsə qoruyub seçib də, ondan sonra mənə kim xalqın mənə verdiyi o ehtimal kim mənə ala bilər? Birinci şey düşünür.
Rəsul bəy, təşəkkür edirəm sizə. Artıq vaxtımız yekunlaşır, artıq saniyələr qalır. Rəsul Quliyev idi keçmiş parlament sədri. Rəsul Quliyev Azadlıq FM-in qonağı idi. ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan və bizə də okeanın o tayından qoşulurdu. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, gələn bu 5-ci günü saat 7-də yenə görüşəcək və mövzumuz bu dəfə sizsiz. Facebook əhli, virtual qonağımız olun. Öz arzularınızı, yeni il üçün fikirlərinizi, bu ildən qazandıqlarınızı, şəxsi təsiratlarınızı bizimlə bölüşün. Bunun üçün indidən bizə əlaqə vasitələrimizi saytımızdan götürüb öz fikir arzularınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Mən burada sağollaşıram. Bu saatda mən bələdçilik elədim. Səadət Akif qızı, Cavanşir və Rövşən də mənə kömək etdi. Sağ olun, gecəniz axşam sağ olun, gələn görüşlərə dəyək.